Bun găsit, stimați ascultători! România are responsabilitatea de a crește bugetul destinat apărării, susține președintele Nicușor Dan. Președinții chinez Xi Jinping și american Donald Trump au încheiat summitul de la Beijing. Economia germană merge cu frâna trasă, iar o prelungire a blocajelor din strâmtoarea Urmuz va înrăutăți prognozele. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
România are responsabilitatea de a crește bugetul destinat apărării în condițiile în care cresc riscurile la adresa siguranței, susține președintele Nicușor Dan. El a subliniat că doar asigurând pacea, societățile noastre pot să rămână libere și să prospere în viitor. Azi Nicușor Dan a vizitat împreună cu băiețelul său expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security. Cătălin Purcaru ne spune mai multe.
Black Sea Defense, Aerospace and Security, cea mai importantă expoziție de tehnică militară din regiune, a reunit la București reprezentanții industriei internaționale de apărare, oficiali guvernamentali, structuri militare și producători de tehnologii avansate. Dronele, sistemele antidronă, vehiculele terestre fără pilot și aplicațiile bazate pe inteligența artificială au fost printre noutățile din acest an. Mai multe companii din Ucraina, specializate în dezvoltarea acestor tehnologii, și-au expus inovațiile alături de cei mai mari producători din industria globală de apărare. Compania din Turcia, Otokar, a expus primul vehicul blindat Cobra 2, fabricat în România. Vehiculul a ieșit din fabrica de la Mediaș, unde producția de serie este programată să înceapă luna viitoare. Au fost prezente inclusiv firme recunoscute care furnizează deja tehnică sau vizează programe de înzestrare ale armatei României, cum ar fi Lockheed Martin. Ediția din acest an s-a desfășurat sub patronajul președintelui României, Nicușor Dan. Șeful statului, însoțit de fiul său, a vizitat tehnica expusă și standurile de prezentare.
O expoziție de echipament militar. Trăim într-o perioadă în care, pe plan global, există o creștere de necesar de echipament militar. Nu e fericit dintr-o anumită perspectivă, că evident mai bine ar fi să ducem banii ăștia în educație, în sănătate și în alte lucruri utile, dar pe această necesitate toată lumea investește în producția de echipament și asta deschide o oportunitate pentru industria noastră de apărare și de asta am venit aici. Mulțumesc organizatorilor că pun în contact industria noastră de apărare cu potențiali investitori și este un domeniu de care o să vorbim ani de zile de acum încolo.
Publicul a avut acces astăzi, în ultima zi a expoziției de la Romaero, una dintre atracții fiind avionul F-16 care se află în dotarea forțelor aeriene române. Locotenent Bianca Botoș a finalizat anul trecut cursul de trecere pe acest tip de avion la centrul de instruire de la Borcea.
E o mașinărie destul de puternică în spate și pe care o deții tu efectiv și o manevrezi și te responsabilizezi foarte mult, mai ales misiunile pe care le facem și faptul că noi suntem cei care încercăm să protejăm țara, reprezintă o responsabilitate foarte mare pe care ne-o aduce. Un sentiment care ne oferă siguranță.
Pe viitor ce vă procurați?
F-35, bineînțeles.
Și macheta unui avion F-35 a fost un punct de interes pentru vizitatori, care au avut ocazia să se afle la manșa de pilotaj.
E puțin ca un ghesuit, dar eu zic că te obișnuiești repede. Acum așteptăm să vedem când decolăm, aștept să-mi dea voie să pot să plec cu el.
Expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security a marcat 20 de ani de la prima ediție, fiind cel mai important eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate.
Atâta timp cât Vladimir Putin rămâne la putere, amenințarea pentru Europa nu va dispărea, spune dizidentul rus Garry Kasparov, campion mondial la șah. El continuă și spunând că Ucraina trebuie să câștige pentru ca Imperiul Rus să cadă. L-am întrebat pe Garry Kasparov și dacă anticipează sfârșitul războiului din Ucraina. Vă propun să-i ascultăm declarațiile.
If you are at war and we are at war, whether Europe likes it or not, Putin is at war with Europe.
Noi suntem în război, fie că vă place sau nu. Putin este în război cu Europa. Ucraina este ținta principală, dar este un război împotriva Europei, un război împotriva instituțiilor europene, este un război împotriva lumii libere. Nu vă spun părerea mea, doar traduc ceea ce se spune în Rusia, în mass media rusă, 24 de ore din 24. Putin este într-o cruciadă în ceea ce crede el că este o cruciadă, împotriva instituțiilor europene, împotriva NATO, împotriva așa numitului Occident pentru a se răzbuna pentru războiul rece. Așa că el crede că reprezintă Imperiul Rus și vrea să se răzbune și să reînvie gloria acestui imperiu. Asta este el. Acesta este planul lui. Europa încă încearcă să își dea seama dacă voi puteți purta acest război fără să-l recunoașteți. Și spun fără să-l recunoașteți, pentru că atunci când sunteți în război, spuneți care este ținta voastră, obiectivul vostru, iar Ucraina știe că este vorba despre supraviețuire. Poate am ratat eu, dar nu aud politicieni europeni spunând clar aceste cuvinte simple. Ucraina trebuie să câștige. Și apoi aveți liniile de falie care îi fac pe politicieni europeni, chiar și pe cei mai pro-ucraineni politicieni, să tremure. Rusia trebuie să piardă. Chiar și cei mai mari pro-ucrainieni politicieni, precum președintele Finlandei, spun că acum trebuie să negociem cu Rusia. Să negociem ce? Ce urmează să negociați? Este jocul în care, ca în șah, nu are remiză egalitate. Este victorie sau înfrângere. Însă, ca în șah, este alb și negru. Este bine și rău. Este foarte simplu. Iar politicienii europeni încă încearcă să găsească această cale de mijloc. Încă aveți ambasade europene care funcționează la Moscova. Nu spun că trebuie să rupeți orice legătură cu Rusia, dar cel puțin puteți să vă rechemați ambasadorii, cel puțin puteți să vă arătați indignarea față de crimele care au loc în fiecare zi. Într-o noapte, peste 1000 de drone rusești au atacat Kievul. Chiar înainte să vin aici, am văzut imaginile cu clădirile prăbușite, cu oameni sub ele. Așa răsplătește Rusia și anumitul armistițiu. Cele trei zile de care Putin a avut nevoie pentru parada din Piața Roșie. Deci, ce se întâmplă de partea europeană? Din nou, există progres, evident, există cooperare militară. Desigur, aceasta este cooperarea reciprocă, însă a venit momentul să recunoaștem. Atâta timp cât Putin rămâne la putere, amenințarea nu va dispărea niciodată. Obiectivul acestui război trebuie să fie ca Ucraina să câștige și ca Imperiul Rus să cadă. Partea opoziției ruse pe care o reprezint crede că libertatea Rusiei poate veni doar după victoria Ucrainei în această ordine exactă. Și le spun prietenilor și urmăritorilor mei că dacă ne vom întoarce vreodată la Moscova, și eu cred că ne vom întoarce, drumul va trece prin Sevastopol. Nu există altă cale acolo și oricine vă spune altceva este fie naiv, fie corupt, fie ambele.
Vedeți apropiindu-se sfârșitul războiului din Ucraina și mai credeți că Putin va fi adus în fața justiției?
La prima întrebare, răspunsul este nu, pentru că apropiindu-se înseamnă că orice moment, și eu nu văd că în orice moment am putea ajunge la o rezolvare. Pentru ca războiul să se încheie, trebuie eliminată cauza războiului, iar în prezent nu există nicio rezolvare, deoarece obiectivul lui Putin a fost, este și va fi același, potrivit lui, să distrugă statalitatea ucraineană. Ucraina nu există pe hartă potrivit lui Putin. Din nou, nu eu spun asta, doar transmit mesajul. Chiar și ultimele comentarii de la Moscova au fost cele mai insultătoare pentru ucraineni, practic spunându-le că trebuie să elibereze mai multe teritorii. Teritoriile pe care Rusia nu a reușit să le cucerească timp de 1500 de zile. Tocmai am văzut că există un sătuc acolo care este sub asediu de 1500 de zile, ceea ce este cel mai lung asediu din istorie. Așa că eu cred că singura modalitate de a încheia războiul este practic să epuizăm resursele lui Putin și să ne asigurăm că Rusia nu poate duce războiul. Din punctul meu de vedere, singura modalitate de a-l încheia, din moment ce scenariul din 1945 nu este plauzibil și nu ne așteptăm ca Moscova să fie ocupată sau bombardată, este cel din 1918, din primul război mondial. Acesta ar trebui să fie obiectivul nostru. Germania a capitulat în 1918, în timp ce trupele germane erau încă în Franța și Belgia, pentru că țara nu mai putea continua războiul. Rusia se îndreaptă, de fapt, spre un dezastru economic și acesta ar trebui să fie obiectivul. În loc să deschidă o nouă rundă de discuții inutile, politicienii europeni ar trebui să spună foarte, foarte clar, sancțiunile trebuie să devină tot mai dure și Rusia trebuie adusă în genunchi economic. Ucraina a făcut o treabă excelentă distrugând infrastructura Rusiei. Ar trebui să-i ajutați, doar aduceți mai multe arme. Eu cred că dacă pot lovi podul Kremlinului, asta ar putea avea un efect psihologic, pentru că, din nou, combinația pentru victorie ar trebui să includă atât elemente psihologice, cât și dezastru economic. Și se pare că acum vedem primele fisuri în armura lui Putin. Putin. Nu este sfârșitul lumii. Nu vă așteptați ca Putin să se prăbușească mâine, dar este pentru prima dată când puteți vedea clar că Rusia se chinuie și Ucraina se descurcă bine. Cu toate că plătesc un preț enorm pentru a ține Rusia pe loc, provoacă și pagube masive. Deci, răspunsul este nu. Nu văd sfârșitul imediat al războiului, iar în ceea ce privește aducerea lui Putin în fața justiției, sper. Mi se pare însă nerealist, pentru că prăbușirea regimului din Rusia, dacă sau când se va întâmpla, ar putea să nu însemne doar sfârșitul domniei lui Putin, ci și sfârșitul vieții lui biologice. Din cauza modului în care se prăbușesc astfel de regimuri, cred că el ar putea să nu supraviețuiască sfârșitului dictaturii sale. Mulți dintre cei din jurul lui acum, cred eu, ar putea fi interesat să găsească un țap ispășitor, iar Putin va fi ținta ideală. Așa că nu sunt aici să fac predicții, însă dacă regimul se prăbușește, cred că ceva îi se va întâmpla lui Putin înainte să ajungă la Haga pentru justiția pe care o merită.
Criza actuală a carburanților provocată de războiul din Iran și de situația din strâmtoarea Ormuz lucrează în avantajul lui Vladimir Putin?
Dacă vă uitați la prețurile petrolului, da, lucrează. Însă, datorită politicii neobosite a ucrainenilor de a distruge infrastructura petrolieră rusă, Putin nu beneficiază pe deplin. Însă, prețurile petrolului au crescut și asta l-a ajutat pe Putin. De fapt, dacă vă uitați la acțiunile lui Donald Trump, tot ceea ce Donald Trump a făcut sau a spus l-a avantajat întotdeauna pe Putin. Putem specula de ce a făcut asta, dar rămâne un fapt. Donald Trump nu a făcut niciodată ceva care ar fi putut afecta agenda lui Putin. Eu nu am nicio idee cum se va rezolva situația din strâmtoarea Ormuz. Știm că Trump este acum în China, vorbind cu Xi Jinping, și eu am foarte puține așteptări. Evident, capacitatea lui Trump de a încheia un acord ar trebui analizată, pentru că fiecare acord pe care îl încheie îl face pe el și familia lui mai bogați, iar lumea liberă și America mai sărace. În ceea ce privește interesele economice ale lui Putin, el va continua să beneficieze de prețurile ridicate ale petrolului, însă sper că ucrainenii își vor intensifica atacurile, mai ales după atacurile deasupra Kievului, și se vor asigura că exporturile de petrol ale Rusiei vor fi reduse dramatic.
Gary Kasparov a venit în România la turneul de șah care se desfășoară în aceste zile la București. Președinții chinezi Xi Jinping și american Donald Trump au încheiat un summit la Beijing cu câteva victorii simbolice pentru a face impresie bună pe plan intern, dar cu puține acorduri substanțiale, apreciază analiștii citați de France Press. Doina Saiciuc ne spune mai multe.
Analiza generală este că ambele țări, Statele Unite și China, au obținut ceea ce au dorit în summitul de la Beijing. Președintele Trump a plecat către Statele Unite cu câteva acorduri pe care le-ar putea califica drept câștiguri economice, iar președintele Xi a folosit summitul pentru a prezenta China drept un competitor egal cu Statele Unite, o țară care nu se va înclina în fața cererilor Statelor Unite. Președintele Trump s-a declarat foarte optimist, calificând vizita sa de două zile în China drept incredibilă. Am încheiat acorduri comerciale fantastice, foarte bune pentru ambele țări. Am rezolvat o mulțime de probleme pe care alții nu ar fi fost capabili să le rezolve. Relația noastră este foarte puternică. Cred că am realizat lucruri minunate. Oficialii chinezi au adoptat în schimb un ton mai precaut. Întrebat dacă Beijingul a fost de acord să cumpere mai multe avioane Boeing și produse agricole americane, un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe, Guo Jiakun, a spus doar că Beijingul vrea să lucreze cu Statele Unite pentru, citez, a implementa importantul consens la care au ajuns cei doi șefi de stat, închei citatul. Donald Trump a ales și o formulă pentru a descrie summitul cu președintele Xi, derivat din grupul celor 7 cele mai mari economii ale lumii, G7. Acest grup este G2, a spus Trump într-un interviu difuzat astăzi de televiziunea conservatoare Fox News. Analiștii cred că, deși Trump a supranumit summitul G2, imaginea celor două superputeri pe picior de egalitate a fost exact ceea ce Xi Jinping a dorit de la această vizită. Ceremonia atent coregrafiată, gesturile reciproce de prietenie și respect dintre cei mai puternici oameni ai lumii au expus o dinamică geopolitică după care chinezii au tânjit de mult timp cu americanii rezistându-i. Citat de The Washington Post, Julian Gewers, care a servit ca director al programului China în Consiliul de Securitate Națională sub președintele Biden, spune că președintele Xi a făcut ceva ce liderii chinezi au lucrat mult timp să facă. facă decenii întregi. A reușit să aducă un președinte american la Beijing pe picior de nedisputată egalitate. Citesc, Xi a folosit imaginile opulente ale vizitei pentru a face clar lumii că Statele Unite și China sunt două superputeri dominante egale, fără cale de întoarcere, încheie citatul. Donald Trump a respins astăzi o sugestie a lui Xi că Statele Unite ar fi o putere în declin, iar China ar fi o putere în ascensiune care provoacă puterea dominantă. Scepticii arată că președintele Trump a intrat în summitul cu Xi fără să-și fi definit clar strategia sau obiectivele. Donald Trump a spus că a discutat conflictul cu Iranul și situația strâmtorii Ormuz, dar a respins ideea că ar avea nevoie de ajutorul Chinei și a părăsit Beijingul fără să fie anunțat angajamente ferme.
We did discuss Iran.
Am discutat despre Iran, avem păreri similare, vrem ca războiul să se încheie, nu vrem ca iranienii să obțină arma nucleară, dorim ca strâmtoarea Ormuz să fie deschisă. În alte summituri, Donald Trump a mizat pe suspans și impredictibilitate pentru a obține rezultate. De data asta, el a respectat strict discursurile scrise și nu a răspuns reporterilor atâta timp cât s-a aflat încă în China. Casa Albă a emis o declarație relativ scurtă, în vreme ce partea chineză a emis o declarație mai detaliată, în care dominanta conversației pare să fi fost avertizarea pe care Xi a transmis-o lui Trump cu privire la Taiwan. Pe de altă parte, peste numai 5 zile, la 20 mai, președintele Xi îl va primi la Beijing și pe președintele rus Putin. Înaintea vizitei liderului de la Kremlin, secretarul de stat Marco Rubio, aflat la Beijing în delegația oficială la Summit a Statelor Unite, a spus într-un interviu pentru televiziunea Fox News că rușii pierd de 5 ori mai mulți soldați pe lună decât ucrainenii. Citez, este clar că forțele armate ucrainene sunt acum cele mai solide și puternice din întreaga Europa. Încheie citatul.
Conflictul din Iran intră într-o etapă periculoasă, negocierile sunt blocate, incidentele maritime și atacurile cu drone continuă, iar controlul strâmtorii Ormuz și dosarul nuclear iranian rămân marile mize strategice. Radu Dobrițoiu.
Conflictul din Golf a intrat într-o fază mai periculoasă, tocmai pentru că nimeni nu mai poate revendica o victorie clară. Washingtonul spune că Iranul este slăbit, dar realitatea din teren arată o criză încă deschisă. Strâmtoarea Ormuz rămâne punctul nevralgic, negocierile bat pasul pe loc, iar atacurile cu drone și incidentele maritime țin regiunea în stare de alertă. Potrivit Reuters, amiralul Brett Cooper, șeful comandamentului central al SUA, a declarat că loviturile americane au degradat sever capacitățile militare iraniene, lăsând Teheranului doar posibilități foarte moderate de atac. Informațiile americane indică faptul că Iranul păstrează încă rachete, drone și capabilități navale cu ambarcațiuni rapide, suficiente pentru a amenința vecinii și traficul prin Ormuz. Aici este miezul problemei. Iranul poate fi mai slab strategic, dar rămâne suficient de puternic tactic pentru a bloca regiunea. Diplomația este, deocamdată, mai degrabă o prelungire a războiului prin alte mijloace. Donald Trump a respins răspunsul Iranului la cea mai recentă propunere americană, numindu-l inacceptabil, în timp ce Teheranul cere despăgubiri de război, ridicarea sancțiunilor, deblocarea activelor și recunoașterea suveranității sale asupra strâmtorii Ormuz. Dar miza nucleară rămâne nodul imposibil de desfăcut. Războiul din Golful Persic nu se închide, se comprimă, iar într-o regiune unde o dronă, un petrolier sau o frază rostită la Washington poate schimba prețul energiei și calculul marilor puteri, această comprimare este poate cea mai periculoasă formă de escaladare.
Economia germană merge cu frâna trasă, consumul intern e afectat, tot mai multe firme fac reduceri de personal, iar o prelungire a blocajelor din strâmtoarea Ormuz va agrava și mai mult lucrurile, după cum transmite Vlad Drăghicescu.
După o scurtă iluzie de stabilitate, economia germană se vede confruntată cu riscul unei noi furtuni economice. După un început de an neașteptat de bun, cu o creștere economică de 0,3% în primul trimestru, economiștii avertizează că adevăratul șoc abia începe. În spatele cifrelor aparent pozitive, se conturează o situație complicată, marcată mai ales de războiul din Iran, care a dus la explozia prețurilor la energie și la blocaje în comerțul internațional. Această evoluție se răsfrânge tot mai puternic asupra celei mai mari economii europene. Economiștii Deutsche Bank anticipează deja o contracție economică de aproximativ 0,2% în trimestrul al doilea, în vreme ce Bundesbank, Banca Federală a Germaniei, observă o încetinire abruptă a activității economice. Fapt este că semnalele de alarmă vin din aproape toate domeniile de activitate. Companiile germane raportează afaceri mai slabe și așteaptă cu pesimism lunile următoare. Printre cele mai afectate este sectorul serviciilor, confruntat cu reticența în creșterea consumatorilor germani de a mai cheltui. Costurile sociale mai mari și deteriorarea pieței muncii au frânat consumul intern, unul dintre puținele motoare care susținuseră economia la început de an. Nici piața muncii nu stă mai bine. Barometrul Institutului Economic IFO coborând în aprilie la cel mai redus nivel de după anul de pandemie 2020. Acuzând incertitudini geopolitice crescânde și costuri ridicate, tot mai multe firme pregătesc reduceri de personal. Efectele sunt și mai apăsătoare în industriile energofage, precum chimia, metalurgia, sticla sau hârtia, a căror producție s-a prăbușit cu peste 15% de la începutul războiului din Ucraina. Acest lucru se traduce prin pierderea a 53.000 de locuri de muncă, în principal din cauza unei probleme vechi de ani de zile și care nu pare să aibă deocamdată soluție. Prețul copleșitor al energiei. În raportul lunar publicat astăzi, Ministerul Economiei avertizează asupra unui declin semnificativ al conjuncturii economice în trimestrul al doilea. Oficialii vorbesc despre volatilitate extremă pe piețele energiei, materiilor prime și finanțelor și admit că evoluția economică depinde aproape în totalitate de durata conflictului din Orientul Mijlociu și de situația din Golful Persic. O eventuală prelungire a blocajelor din strâmtoarea Ormuz sau menținerea petrolului în jurul pragului de $100 pe baril ar putea împinge Germania din nou spre recesiune, afirmă experții.
Bulgaria a intensificat măsurile legislative pentru a combate specula și a stabili un indicator de preț corect sau echitabil. Noile autorități de la Sofia au inițiat proiecte de modificare a legii privind protecția consumatorului pentru a combate creșterile nejustificate de prețuri. Vladimir Mitev din Bulgaria explică.
Noul parlament bulgar și guvernul condus de Rumen Radev și-au început activitatea cu un program legislativ ambițios, dar controversat, în domenii complexe, controlul prețurilor la alimente și reforma justiției. Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația pe bază anuală în luna aprilie este de 6.8%. Că răspuns, formațiunea Bulgaria Progresistă a lui Rumen Radev a depus proiecte de lege pentru modificarea legii privind protecția consumatorilor și a legii privind protecția concurenței, care au fost adoptate în primă lectură. Prin acestea, în legislația bulgară se introduce noțiune de preț echitabil, calculat de Comisia pentru Protecția Consumatorilor pe baza metodologiei Ministerului Economiei. Prețul echitabil are un caracter pur informativ și este publicat pe un site special. Al doilea concept juridic nou este prețul nejustificat din punct de vedere economic, care este legat de obligația comerciantului de a demonstra justificarea economică a oricărei majorare de preț a bunurilor și serviciilor până la 9 august 2027. Controlul este încredințat Agenției Naționale a Veniturilor și Comisiei pentru Protecția Consumatorilor, iar amenzile sunt cuprinse între 5.000 și 100.000 de euro pe articol. Al treilea concept juridic nou este preț excesiv de ridicat și se referă la acțiuni împotriva întreprinderilor aflate în așa numită poziție de dominație comună, adică atunci când acestea sunt independente, dar dețin împreună o putere de piață solidă, ceea ce le permite să-și coordoneze politica de prețuri fără un acord explicit. Prețul excesiv de ridicat este cel care depășește semnificativ costurile justificate economic pentru producție, achiziție, comercializare și profit și va fi calculat de Comisia pentru Protecția Concurenței. Încălcările vor fi sancționate cu o amendă de până la 10% din cifra de afaceri. Intervenția statului în ceea ce privește prețurile a fost susținută de producătorii precum Svetlana Ormanova din Camera Fructe și Legume și Simeon Karakolev din partea Asociației Crescătorilor de Ovine, care au evidențiat adăosuri comerciale în lanțurile de supermarketuri de la 65% până la 95%, în condițiile în care nivelurile normale sunt de până la 35%.
La noi în țară luni încep consultările cu reprezentanții partidelor la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, iar în perspectiva acestor discuții, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat azi după ședința Consiliului Reprezentanților Uniunii că prima opțiune a formațiunii sale este de a se reface fosta coaliție de guvernare, însă nu exclude nici varianta de a intra în opoziție, Claudiu Pădurea relatează.
Consiliul Reprezentanților Unionali ai UDMR, întrunit la Cluj, a luat decizia de a încredința un mandat flexibil conducerii acestei formațiuni politice. Echipa condusă de președintele UDMR, Hunor Kelemen, va propune în cadrul consultărilor convocate de președintele României, Nicușor Dan, refacerea fostei coaliții de guvernare.
Avem un mandat flexibil pentru negocierile de săptămâna viitoare, un mandat flexibil în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă și transparentă, adică refacerea coaliției, dacă se poate, cu un premier care are capacitatea de a armoniza pozițiile divergente între PSD și PNL. Asta este prima opțiune și până când nu încercăm această opțiune, nu încercăm realcătuirea coaliției, sigur, nu ar trebui să mergem mai departe. Orice altă variantă înseamnă și mai multă instabilitate, și mai multă criză.
Ați vorbit și despre resetarea, reinventarea relației cu guvernul de la Budapesta. Cum ar trebui să arate această relație pe viitor?
Baza pe respect reciproc și pe dialog. Așa cum după prima întâlnire pe care am avut acum vreo două săptămâni, trei, nu mai știu exact, după 12 aprilie, cu premierul maghiar am și discutat.
La alegerile din Ungaria, maghiarii ardeleni cu dublă cetățenie au votat în proporție de 91% cu Fidesz. Acest lucru l-a determinat pe fostul președinte al UDMR, Bello Marco, să ceară colegilor săi de partid să își reorienteze atenția spre scena politică de la București, în condițiile în care deciziile luate în România îi afectează pe maghiarii din Transilvania într-o măsură mult mai mare decât cele luate la Budapesta. Bello Marco le-a spus membrilor UDMR că sarcina lor este să încerce să îi reprezinte pe toți maghiarii din Transilvania, indiferent de orientarea lor ideologică.
Și cu aceste informații, Agenda Globală a ajuns la final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități vin imediat știrile orei 23. Rămâneți alături de noi!